Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 2 июль, бүгүнкү жекшемби. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Кыргызстан профсоюздар бирлигинин мүлктөрү коррупциялык жол менен сатылган деген бүтүм чыгарды. Бир катар чуулуу иштерде аты аталган Алексей Шыршовдун эркиндикте жүрүшү, кылмыш иштери боюнча маалыматтын жоктугу коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратууда. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле тандалма кемелер рубрикасынан Абдыкерим Муратовдун чегемдик кыз аңгемесин чогуу окуйбуз. Андан тышкары эже сиңдилер кеп дүкөнү бар, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Ысык Көлдөгү Аврора пансионатындагы ондогон кымбат батирлердин мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чекунаев соттолуп, иштин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза мөөнөтү чегерилген жок. Сот чечимине ылайык Чекунаевдин үй мүлкү мамлекетке өттү. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шыршов дагы шектелип жатат. Чуулуу иштерде аты аталган Шыршов бир жыл мурун кармалып үй камагына чыккан. Анын эркиндикте жүрүшү, кылмыш иштери боюнча маалыматтын жоктугу коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири токтолот.
Бишкектин 1-май райондук соту Вадим Чекунаевга карата сот өкүмү 14 июнда чыкканын 29 июнда азаттыкка ырастады. Соттун маалыматына караганда Вадим Чекунаев кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп табылды, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен камалган жок. Чекунаев сот чечими чыкканга чейин эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Сот өкүмүнө ылайык Чекунаевка жана анын жакындарына катталган Ысык Көлдөгү 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир жана Чүй облусундагы жер тилкеси Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машине мамлекетке чегерилди. Вадим Чекунаевдин жактоочусу Виталий Асырков райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, Бишкек шаар сотуна арызданарын азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында Аврора эс алуу жайы боюнча кылмыш ишинде Вадим Чекунаев гана соттолду.
Мен коргоп жаткан адамга байланыштуу бир нерсе айткандан чочулап турам, анткени бизге өзүнчө өндүрүшкө көп иштер бөлүндү. Ал бирөөгө сөз айткандан коркуп жатам. Алар каалаган учурда келип кайра камап коюшат. Силер Бишкек шаардык сотуна келип угуп көргүлө. Болуп жаткан нерселерге күлкүңөр келет.
2022 жылы 7 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Аврора эс алуу жайындагы кымбат баалуу баатирлер жөнүндө кенен маалымат айтылган экен. Атайын кызматтын маалыматында 2010 жылы май айында Аврора пансионатынын жалпы 97 коттедж жана баатирлер 10 гектар жери мамлекетке алынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иш жүзүндө 13 баатир гана мамлекеттин менчигине өтүп, калганы жогорку сот жана бардык инстанциядагы соттордун, президенттик аппараттын, мүлк фондусунун, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин коррупциялык схемалар аркылуу жеке колдорго өтүп кеткенин кабарлаган. Тергөөдө Аврораны баалуу баатирлерин мамлекеттин карамагынан чыгарып кетүүнүн уюштуруучусу катары аларча ПМК ишканасынын мурдагы директору Вадим Чекунаев жана анын юристтери, ал менен байланыштуу башка адамдар айтылган. УКМК бул боюнча далилдер табылганын белгилеген. Вадим Чекунаев тууралуу интернетте маалымат дээрлик жок. Ар кандай маалыматтарда ал ишкер экени жазылат. Андан кийин атайын кызмат Аврораны кымбат баалуу 56 батир 27 коттеджинин жеке колго өтүшүндөгү дагы бир уюштуруучусу катары Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шыршов кармалганын кабарлаган. 2022 жылдын май айында кармалган Шыршов ошол эле күнү УКМКнын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Ар кандай чуулуу иштерде аты аталган Шыршовдун кармалгандан чыгарылганы бат болгону коомчулукта талкуу жараткан. Ошентип Аврорадагы мүлктөрдүн чыгарылышы боюнча уюштуруучусу деп айыпталгандардын бири Чекунаев соттолуп, дагы бири Шыршовдун иши эмне болгону белгисиз. Шыршовго байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Замир Казакбаев күч органдары анын кылмыш иштери жөнүндө маалымат бербей жаткансында да.
Шыршов өзү ачыкка чыкпаганы менен Шыршовдун командасы эле иштеп жатат да. Системанын баарын коюп берген ал киши. Энергетика тармагында деле не то что пансионат азыр биякта чоң-чоң иштердин баары болуп атат. Ошолордун охранниги, ошолордун водительдери азыр ошол министр болуп отурушат да анан эми ал мындан аркысы түшүнүктүү да. Ушу териштириш керек болчу, ошол жөнүндө жылда эч жерде маалымат берген жок. Значит, бийликтин колтугунда да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылганыбызда бул ишти башкы прокуратура экенин айтса, башкы көзөмөл орган атайын кызмат тергеп жатканын билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишинде мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин жана 10го жакын киши айыпталып жатканын айткан. Азыр канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Саясатчы Исмаил Сахтын айтымында 2010-жылы улутташтырылган мүлктөр боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн эч ким суралган жок. Исаков бул кылмыштын жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек деп эсептейт.
Менин билишимче эч бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү суралган жок. Себеп дегенде менин жеке оюмча эч ким улутташтырып ошолорду алып камтып алган эмес да. Ошондой болгондо андай иш козголуп бирөө суракка берип билинет эле да. Биз конкретно фамилия айтылыш керек, мына алып алган экен, мына документтери, же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери, мынанча алып мына жерге банктан же болбосо жанагы бири бирине беришкен экен, мына документтери деп чыгыш керек да. Анан жөнөкөй эле айтып коюш, биз азыр бул мода болуп калбадыбы?
2022-жылы 11 майда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында Шыршов тууралуу билдирүү таратып, Аврора пансионатынын мүлктөрү жөнүндө дагы жазган.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күн эле УКМКга баарын дыкат териштирип, пансионаттагы коттедждерде батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө кылмыш иши тергелүүдө. Ошол кылмыш иши боюнча көрсөтмө берип жатат.
Президент Жапаров Алексей Шыршовду кабыл алып, Максим Бакеевдин чет өлкөдөгү 200 миллион доллары тууралуу дагы маалымат алганын билдирген. Андан бери Алексей Шыршовдун аты бир канча чуулгандуу иштерде аталып, журналисттик иликтөөлөр дагы жасалды. Азаттык радиосунун иликтөөсүндө санарип өлүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Алексей Шыршовдун байланышы аныкталган. Жакында эле парламент депутаты Жанарбек Акаев Шыршов өлкөдөн ээн эркин чыгып кирип жүргөнүн сындаган. Качкындагы президент Курумбек Бакиевдин тушунда анын кичүү уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү катары таанылган, Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Шыршов 2010-жылы Бакиевдер качканда өлкөдөн чыгып кеткен. Шыршовдун жактоочулары же талапкерлеринен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн чечими менен 47 объект улутташтырылган, анын арасында Аврора эс алуу жайы болгон. Эс алуу жай Курумбек Бакиевдин жакындарына таандык болгону айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн угуудасыз. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Кыргызстан профсоюздар бирлигинин мүлктөрү коррупциялык жол менен сатылган деген бүтүм чыгарды. Алардын арасында Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары дагы бар экени айтылды. Буга чейинки чырга себеп болгон профсоюздун мүлктөрү кимдин колунда? Бул суроого кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Парламенттин 21 июнундагы жыйынында профсоюздар уюмунун ишин иликтеген депутаттык комиссия ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюздар уюмуна тиешелүү объекттердин жарымынан көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин билдирди.
Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 298 объектиси болгон болсо, 164 объектиси мыйзамсыз сатылган. Бул 55% түзөт. 298 объекттин 164 мыйзамсыз сатылган. Бир ууч ушундай шылуундар тарабынан тонолуп келген. Объектлердин мыйзамсыз алганына жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алар профсоюздун мурдагы жетекчилери, аты таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар да бар. Каласаңар аттарын айтып кетем. Депутаттар десе азыр отурган депутаттар эмес, буга чейинки депутаттар.
Атазастын докладынан кийин депутат Алишер Козуев объекттерди мыйзамсыз алган депутаттардын атын ачык айтууга чакырды. Анда Шайлообек Атазов, мурдагы депутаттар Султан Урманаев, Камчыбек Жолдошбаев, Туйгуналы Абдраимовтордун атын атап, курорттордо кесиптик кошундар уюмунан алганын белгиледи. Бирок так кайсы курорттор тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган жок. Мындан сырткары уюмдун карамагындагы мүлктөрдү сатууга кадастр сыяктуу мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, укук коргоо, прокуратура, сот органдарында катышы тиешеси бар экенин маалымдаган. Азаттык жогоруда аталган саясатчыларга кайрылып, кайсы мүлктөр тууралуу сөз болуп жатканына кызыгып көрдү. Экс депутат Султан Урманаев Атазов айтып жаткан мүлк Жалал абаддагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн курулган коноо үй тууралуу сөз болуп жатканын ырастады. Урманаевдин айтымына караганда, ал мүлктү 1998 жылы эле ошол убактагы өкмөт башчылары балыкчы эт комбинатына аукцион менен сатып, анын акчасы төрөт үйүнүн курулушуна жумшалган. Бирок ошол эле жылы балыкчы эт комбинаты коноо үйүн кайра эле Кыргыз Трансавто ишканасына сатып жиберген. Ал эми азыркы учурда Султан Урманаев балыкчы эт комбинатынын жетекчиси болуп иштеп жатат. Бирок коноо үй сатылып жатканда Урманаев өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеп турган жана аны сатууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Анайсым бул эми МЧСда турган бирөөгө миш айтетпесе бирөөгө эч кандай эме жок. Проверсе пайдасы МЧСде да пожарниктер бар, ТИПлар бар, ошо реабилитационный ошо келип жок дегендер барларын кетип турганга болбойбу? Десем ай башыңды оорутпөөндө аласың, өкмөттүн токтому чыккандан кийин аны аткарыш керек. Силерин баягы өкмөттүн астындагы структура болгондон кийин деди. Анан хорошо деди, бирок анан сатышты да. Аукционго сатышты. Анан кийин мен сатып атканда мен анан банкчыга чалдым. Ой, моюка сатабыз деп сатып атышат аукционго. Качып көргүлө. Утуп алсыңар мүмкүн. Аукциондо значит ким акчаны көп койсо ошо утат да. Анан ошо Балашевский Насканы тутуп алды. Ошол 98. А жерде менин фамилиям жок. Мен аны катышкан эмесмин ал. Мен катышуум мүмкүн эмес. Балыкчы комбинат илгери 98 жылы саткан деп айтып атсам, катышып сатып алып, анан кайра сатып ийип атпайбы? А мен балыкчы комбинатына өткөн жылы директор ушуну иши бир оңдой эле деп аракет кылып атпайбызбы? 23 менен 98 айырмасы барбы? 25 жыл.
Ал эми Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев профсоюздар уюмунан 2000-чи жылдын башында Бишкектин Ахунбаев көчөсүндө курулушу токтоп калган бош жерди сатып алганын ырастады.
Мага Магалыев фирмага саткан. Аны алганбыз, аны алганбыз, аны үй курганбыз. Курулуш жери менен болчу ал жерде. Алар түгүнө курулуштап куралбай калып анан бизге саткан. Ал жерде биз үй салганбыз, бактарып тиккенбиз, сүйүшсөй бак тиккенбиз. Головоин. Анан ал ошону көрө албай эскерип атат да, бизде түгөн чечими бар, бизге саткан. Андан бери 20 жыл өттү. Тилекке комиссия эмет албайт аны. Анан түгөнүн чечими бар.
Ошондой эле Жолдошбаев жерди сатып алган кезде депутат болбогонун кошумчалады. Ал эми Атазов атаган экс чиновник Туйгуналы Абдраимовго байланышууга мүмкүн боло элек. Бирок өткөн жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Туйгуналы Абдраимовду коррупцияга айыптап камакка алган. Ал БШКны жетектеп турган учурда Ысык-Атар районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11.2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүп алган деп Кылмыш Жаза кодексинин 137 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып Ысык-Атар курорттун аймагына жайгашкан коноо имаратын өз ыктыяры менен Кыргызстан профсоюздар федерациясына өткөрүп берген. Кайтарган жердин жана коноо үйдүн баасы 15,300,000 сомго бааланганы айтылган. Шайлообек Атазовдун Жогорку Кеңеште айткан сөзүнө караганда, 164 мыйзамсыз сатылып кеткен болсо, укук коргоо органдары тарабынан болгону 29 кылмыш иши козголгон. Алардын 3 гана сотко жеткен. Ал эми 26 прокуратурадан иши кыскартылган. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов сатылып кеткен мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча мындай деди.
Бул жерде мындай, эгерде кесиптик бирлик, бул коомдук бирлик болуп атпайбы? Эгерде алар кайрылса, мисалы МВД ГКМБ толук кандуу текшерүү жүргүзө алат, бирок текшерүүнү ошол бирликтин кайрылуусу гана жолу менен текшерет. Мындан тышкары эгерде жанагы бул жарандык келишимдердин негизинде сатылганда буларды кайтарыш үчүн сотко доо арыз келтириш керек да, ошо келишимди жоюу боюнча. Келишимди жоюш үчүн сотко кайрылганда прокуратура органдары кайрылса, бул ненадлежащая сторона болуп калат. Сот доо арызды кабыл албай коет да. Эгерде кесиптик бирлик өздөрү кайрылса, сот сөзсүз карайт ал маселени жарандык процессуалдык кодексинин негизинде.
Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 21-чи беренесинде аталган уюмдун мүлктөрү менчиктештирүүгө жатпайт деп жазылган. Мындан улам депутаттар укук коргоо органдары ушул беренеге таянып иш козгосо болорун белгилеген. Бирок прокуратуранын өкүлү кесиптик бирликтер жеке болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албай турганын кошумчалаган. Ошондой эле аталган мыйзамдын 4-чү беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Курушчулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов кесиптик бирликти реформалоо боюнча пикирлерин баймабай айтып келет, бирок реформа кылууга бирликтин башчылары кызыктар эмес дейт.
Азыркы учурда биринчи учурда азыр мораторий сөзсүз түрдө жарыялаш керек, кыска мөөнөттүн ичинде мүлктү интернетке салыш керек, санаттештирүү маселесин киргизиш керек. Ал эмнеге алып барат? Ал биздин айла жок профсоюздан ачыктыкка чыкканга алып барат. Анан жыл сайын финансылык аудит профсоюзда өтүш керек федерациянын өзүндө жана федерация текшерүү мекемелеринде. Ошондой эле жана путевка боюнча көп маселе коюлуп, мен да ошо айтуу менен электрондук кезек кылып киргизиш керек. Биз үчүн ошон электрондук кезек кылсак путевкаларга биздин башка скидка майда ичинде бир кошумча функциялар бар, ошолордун баарын ошо тиркемеге киргизип берет болсок бир кошумча жол болот. Анан федерациянын уставын өзгөртүш керек. Андан кийин ал жерде мен канча ызылдадым, эмне болсом дагы маселени койдум, койгон менен маселени өткөрүшкөн жок. Кийин сегизден кийин деди, ушинтип алдап жүрүп убактын баарын чоюп койду. Анага чейин өзүтөр эместер ошого да шылтап, тиги тарап бул документти алып кетип калыптыр, бул тарап ал документти алып кетип калыптыр деп чоюп жүргөн да.
Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюму 1922-жылы түптөлгөн. Мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендердин эмгек укуктарын коргоо үчүн деп түзүлгөн мекеме көптөгөн мүлккө ээ болгон. Бул уюмдун баштапкы жана тармактык бирикмелери Советтер Союзу маалында активдүү иштеп турчу. Ар бир жумушчунун эмгек акысынан профсоюздук эсепке милдеттүү түрдө мүчөлүк акы төлөнүп келчү. Өлкө эгемендик алып, рынок мамилесине өтүп, жеке ишканалар пайда болгондон кийин анын актуалдуулугу азайган. Соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясында ички тиреш басылбай түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 2020-жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлаган. Жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюздар бар экени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакунов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 2-июнда билдирген. Ага ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренеин негизинде кылмыш иши козголгону кабарланган. Буга чейин профсоюз эмгекчилердин укугун коргоо эле мүлкү менен мүчөлүк акысын талап тоногон уюмга айланып калганы тууралуу сөздөр айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаш кездеги аруу сезим жүрө-жүрө арылгыс арманга айланып, кол жеткис бийикте калып кетет. Айрым учурларда албетте. Чегемдик кыз унутулбай аны өмүр бою коштоп келди. Акыры эңсеген жерине жетти. Бирок арзыганы бул жалганды таштап кеткенине бир топ убакыт өтүптүр. Абдыкерим Муратовдун эки жаштын аруу сезимин баяндаган аңгемеси тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Самиштин уул келини мыкты чыгып, жыл коргойбой чет өлкөгө саякаттатып келишет. Жеңил кийимчен сүрмөтөп туристтердин арасында чоочун өлкө жерди сүрөткө тартып, жаңылыкка суктанып, убакыт өткөрүүгө көнүп калгандай деле болгон. Бирок келини быйыл Кавказга барабыз дегенден бери аптыгып, толкунданып, чет жерге чыкпай эле коеюнчу деген бүтүмүн унутуп, качаңкы жаштыгын эскерүүгө өттү. 80 жаш оңойбу, көп нерселер жадынан чыга баштаптыр. Кыйласы унутула эле экен. Окууга өткөнү, тердеп кургап Ошко келгени эсине түштү. 1954-жылдын ысык аптапка чөмүлгөн августту аны кайдыгер тосуп алган. Атасы арым жайлоосунун ети деп жайлоодо семирген борогун союп, анысын агайларыңа алып барып бер деп куржунга салып берген. Экинчи куржуну апасынын калама катырмаларына толгон болчу. Мунусун сууга малып жесең курсакты токтутат деп азык түлүктү толтуруп тааныбаган эле мугалимге деп бир койдун этин ысыкта салып берип атышпайбы? Оо, меймандос кыргыз, Ош кайда да кетментөө кайда. Тоңкулдаган жүк машинеде эзилип ысыкта көздөгөн шаарына күн кайнап турганда жетти. Машине токтоочу жердин жанындагы ак буранын боюндагы бир жакшы чайканачыга жолугуп, койдун этин ошол жерге калтырып, эртеси сабагына кирди. Ар кайсы жерден окуйм деп келген студенттер менен таанышып, жаңы турмушка аралашып кетти. Булардын группасында жалаң эркектер арасында 3 кыз, алардын бири Батима Мокоева деген карагат көз кавказдык бийкеч экен.
карнаттай кылып иймейтип тыкат терилген карагачтарынын алдында күлмүңдөп турган көздөрү, ууздай таза бети, нур чачырап аткандай адамды өзүнө дароо арбап алган ажарлуу жүзү, узун кылып өрүлгөн жана артына ташталып коюлган кошоктошкон чачтары, эч кимге окшобогон өз колу менен согулган жоолугу, көпөлөктүн канатында дилдиреген кең көйнөгү аны башка кыздардан кыйла айырмалап турчу. Студенттердин баары эле аны Кавказдан сүрүлүп келгендерден экенин билгени менен, биринчи окуу күнү анысын эч ким батынып сурай албады. Анан калса алардын келгенине да 10 жылдай болуп, баары кыргызча окуп, кыргыздын тили менен сүйлөшүп калышкан. Батима да кыргызча таптак сүйлөйт экен. Сүйлөп гана калбай, кыргызча келиштирип ырдап, өзбекче ашуулу айтып ээринде биринчи эле күнү балдарга божурап жиберди. Экинчи күнү окуу бүтүп, студенттер тарап атканда Самиш тартынып, сүрдөп Батимага жакын келди. Сизге бир нерсе айтсам болобу? Болбогондочу. Сезимден башканын баарын айтса болот. Кыз башкача бир назданы менен, балбылдап турган көздөрү менен жигитке теше карап жылмайды. Биз эми курсташтарбыз да. Кайсыл жерде жашайсыңар? Эми ушундайсыңар да. Эмне болду? Биздин жашаган жер неге силерге керек болду? Ким сурап атат? Сурак берип бүтпөдүк беле? Кыз ачуулана баштады. Жо-жок, анты ойлобогула. Атам бир койдун этин берип жиберди эле. Кызык, бизгеби? Силерге деле эмес. А мен силерге берейин дедим эле. Неге бизге? Билбейм. Бизде эң биринчи меймандарга берет. Жигит сөз таап кеткенге сүйүндү жана алдыга кеткен кыздын артынан ээрчиди.
Самиден карачай балкырлардын башына түшкөн мүшкүлдү кийин укту. 1944-жылы 9-мартта байкуш калкты тоодогусун тоодон, ойдогусун ойдон кармап тууган жеринен айдап жиберишиптир. Сталиндин карына алган кавказдыктар кыргыз жерине келгенде өздөрү өп жап жашап жаткан жергиликтүү эл колунан келген жардамын берип, келгендер кара жумуштан качпай жашоо тирдигин өткөрүп жатышкан кез эле. Батиманын төшөк тартып жатып калган атасы үйүндө Сталинди кыргап, болгон тилек ниети чегемге барып өлсөм экенин кийин билди. Токтоолдан алып келген койдун этин Батиманын үйүнө түндө салып барса, сомодой эки агасы чыгып, эт жүктөгөн эшек арабаны артка кайтарып шаарга кире бериштеги балдар үйүнө жеткиртти. Араба ээси ары өзбек жигитке тигилер карындашыбызды жайына койсун деп Самидинге саламдай айтып кетишиптир. Баарынан жаманы ошол окуядан кийин Батима сабакка келбей калганы болду. Самидиндин кыз жашаган айылга барып алыстан болсо да арзыганын көрүп, ыгы келсе сүйлөшсөм деген тилеги да ишке ашпады. Анан кийинки дүйшөмбүдө Батима сабакка келип кетеринде Самидиндин колуна кичинекей түйүнчөк кырматты. Анысын ээн жерге алып барып атса, атасына деп кой темирсинен кемсел тигип, апасына шалы жоолук токуптур. Аягың үшөөсүн деп Самишине жүн байпак, инилерине өрүк как салып коюптур. Батиши ушундай сезимтал, ак көңүл кыз экен.
Ошондон кийин Батима такыр Самишти өзүнө жуутпай туруп алды. Институтта да, дализде да, көчөдө да караса карабайт, сүйлөсө сүйлөбөйт. Ак бура боюндагы жапыз үйүнүн бет маңдайында сел саяктай жүрсө да, көрүп эле турса да, билип эле турса да көрбөмүш, билбемиш болот. Аңгы чагыш келди. Окуулар күчөп, англис фонетикасын, тамгалардын айтылышын көзгө коюп, тилин ары кылып, бери кылып үйрөнүп жатып, студенттердин баары кыйналды. Самиш да ак бура боюна барганын токтотту.
Доз 56-жылы 3-чү курсун студенттери англис тилинде сүйлөгөндөр менен баарлашууга жарап, сүйлөөсүн жаттыктыруу амалына өтүштү. Группада алардын алдыңкысы Батима кыз Сулайман тоодо чет элдик 3-4 турист менен сүйлөшүп жатып, түшүнүксүз бир тилге өтүп кетишти да, кыз мостоюп батышты карап телмирип туруп калганын көрдү. Самидин тигилер Батимасын капа кылып койдубу деп ойлогон. Андай эмес экен. Кыз менен сүйлөшкөн Америкадан келген армяндар эмислерге куугун токтолот, акталып жакында жериңерге кетесиңер деп айтышыптыр. Батиманын Самидиндин көкүрөгүнө башынчы эле ыйлап атып кабарлаган кубанычы ошол экен. Кийин экөө Батиманын атасы менен апасын көргөнү Жалал абад курортуна барышты. Кыз Самишке аниске көрүнбө деген эле, бирок экөө ээрчип багырлап келатканын кызганча агасы көрүп коюптур. Бөртүп бир ачып алган сезимди токтотуш мүмкүн эмес экен. Бир жолу Самиденди Батиманын агалары парк ичинде байкатпай келип уруп кетишти. Бет башының көгі тарқанынша бір жұмадай сабаққа барылбай жатақанада жатып қалды. Ағалардың қорқытқанына тыншып қалчу сәміш бекен. Сүйгені менің ығын тап жолығып, ең қалышқанда толырды қап жығайды, шоқымын алысқа ұғызып тым баяққандары аны. Анын үстіндегі салпынча көпірені ертең менің құрыдан шығып кечінде бейіктен түшіп келген ешкілерді сөйлесші. Сәметіндің айылындағы тұрмыш Батиманың шегеміне ұқсасып кетеді екен. Ошентіп бірін-бірі сағынып, алау сезімге ие бола алмай қалған шағында қапыс ажырасты. Алысқа айыл мектептерінде шет тілі оқытылбай қалғанын, практикум алдында аз да болса тамға үйреніп қалысын деп, ұлынаның бұйрығыменен бұлар айыл-айылдарға жөнелтілген. Ал жерден келген өкіл Мокоева мейман қыз алысқы мектептерге барып айт деген.
Самидин тоқтоолға барып, Батимаға бір күнде бірден ыр, бірден қат жазып жатты. Жоп жоқ, 20 күн 20 жылдай болып кетті. Мектептерде каникул башталары менен елеп-челеп болып, туылған жерінен жытын алып, аптапқа күйіп атқан ошқо жөнеді. Автовокзалдан түшөр менен ақ бураны бойлой чуркап, Батима экөөсүнүн Мажурумталына жетти. Мажурумтал баягысында эле тоо тараптан келген жерге барик бутактарын ээлтип келгендерге таазим кылып турган экен. Аны Батимадай көрүп, кучактап алып, Батима экөөнүн кат үкөгүнөн тоголоктонуп калган кагаз таап, анын ичин ачып, колдору титиреп, бүт бадени калтырап окуй баштады. Бул кат эмес, бул менин көз жашым. Кош, кош, кош. Сени, ак бураны, Мажурумталды, ошту кара эмес алып алып, биротоло туулган жериме кетип атам. Бардыгы, бардыгы үчүн мени кечир. Сен бактылуу болосуң. Башка сөз айта албайм. 1957 жыл, 14 май.
Ошондо бери Самидиндин эстеген сайын ичинен ширилген тун сүйүсү алыскы Кавказдын чегемине канат күйлөп кыраан үзгөн болчу. Катты окуганда алгач аябай жаман болгон, эмнеге жооп жазбаганын эстеп таарынып талган. Бирок анын баары мезгил убакыт деген унуттура баштайт экен. Кемпиринен ажырап, уулу менен келинин колуна түшкөндөн бери жашоосу өзүнө деле кызыксыз болуп калган. Иш анан убакыт сааты болуп калса чет өлкөгө саякаттап чыгуунун кыныгын алган уулу менен келинин ортосунда бала жок эле. Аны ойлонуш эле окшойт. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. 80 таяп калган атасы небересин жетилеп жүрсө жарашмак. Кавказ саякаты аяктап, туристтер жолго чыга беришкенде айдоочу суу алып алгыла деп автобусун токтотту. Эл менен кошо Самидин да сыртка умтулду. Ушул жерден ал кызык жагдайга туш келди. Так булар токтогон жерде Батима Мокоева көчөсү деген жазуу тур. Самидин тур эмес көрдүмбү деп көзүн пардап алды. Коляскага неберелерин салып алып отурган жашамал аялдардан англис тил мугалими Батима Мокоеванын мындан 10 жылдай илгери казы болгонун, турмуш курбай өмүр бою жалгыз өткөнүн укту. Самидин эмне кыларын билбей улам-улам сигналын баскан автобусту карай илкиди. Эми ага баарысы бир болчу. Анын батиши уу сүйүүсү сагынган тоосуна келип, өмүр өткөнчө самишин эстеп келип калабы деген үмүт менен жашаса керек. Буга чейин бир да жолу студент кезинде тагдыр жолу табыштырып койгон сүйгөнүн артынан издеп барууну, кабар алууну ойлоптур. Барса, кабар алса болот эле. Самидин кыялында дүйнө кезгени менен реалдуу турмушка келгенде мажүрөө жоош өтүмсүз эле. Байкуш кыз самиши артыман келет деп күткөндүр. Күтүү узакка созуларын, аягы өлүм менен аяктарын ойлобосо деле керек. Жаш кезиндеги ыйык сезимге чыккынчылык кылуунун жообу катаалыбыларын аздеги учурду эстеген сайын ич эзилип, өзүн коерго жер таппай, өзүн өзү жээктеп, качып, кыйноо азабын өмүр бою тартаарын ойлобоптур. Батима экөөнүн мамилеси бири экисинен айрып алгыс чырмалышып кеткенин билчү. Ак буранын боюнда отурушканда Батима бул дарыя кайдан келет деп сураган эсинде. Чөгөмдөн деген. Чегемден дейсиңби? Жок, чөгөмдөн. Ошондогу сөзү азыркы эсинде. Жүрөгүм болку деп түшпөдүбү? Биздин жер чегем да, ал жакта бийик тоолор, мындан да чоң дарыя, муздак суу, кууш капчыгайлар, ысык булактар, бийик-бийик кырагайлар бар. Жеримди сагындым, тоолорумду сагындым деген. Батима экөөнү тоо жакындатты окшойт, анан тоо алыстатты. Чегемди кыз өзүнүн тоосуна кетти, самиш өзүнүн тоосунан чыккысы келбеди. Ушундай тарых. Кармандар Сырязаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Абдыкерим Муратовдун чегемдик кыз аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү жайкы күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз. Ал эми алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер кепти көнүктөт.
Июнь айынын башында элдик медицина менен алектенген жарандар бир топ депутаттар менен жолугуп, алардын ишмердүүлүгүн жеңилдетүүчү жаңы мыйзам долбоорун кабыл алууну суранышкан экен. Ушул себептен биз дагы ойлонуп калдык, деги эле ушул табыптардын ишмердүүлүгүн бизде ким көзөмөлдөйт, Кыргызстанда элдик медицинанын орду кандай жана ушул жаңы мыйзам кандай коопчулуктарды алып келиши мүмкүн. Ушул теманын тегерегинде бүгүн эже сиңдилерде кеп курабыз. Бүгүн студиянын коноктору бейтаптар биримдигин жетекчиси Гүлмир Абдыразакова, далилдөө медицинасы боюнча эксперт Бермет Барктабасова жана Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу башкармалыгынын бөлүм башчысы Гүлсыл Сытыева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Берүүсүн башында эле айта кетчү нерсе, биз ушул студиябызга салттуу эмес медицина менен алек болгон табыптарды чакырбагандыгыбыздын себеби алардын ушул дарылоо ыкмалары тастыкталбаганы жана медициналык далили жок болгондуктан аларга ушул кайрылган адамдардын саламаттыгына мындай залакат келтирүү тобокелчилиги бар да. Ошондуктан мына бүгүн биз сиздер менен ушул теманы талкуулайбыз. Ушул программага даярданып жатканда биз бир сыйра мындай рынокту изилдеп көрдүк. Анан ушул салттуу эмес медицина эмнени сунуштайт, кандай ыкмалар бар экенин билгибиз келип, карасак ушул хиджама, Куран менен дарылоо, кара зире менен дарылоо сыяктуу ыкмалар абдан кеңири таралган экен. Ошол эле убакта аконит, башкача айтканда уу коргошун, сүлүк, таш бакканын жумурт калары менен дарылоого чейин ушундай ыкмаларды да таптык да. Жана мындан дагы олуттуу бир нерселер бар экен, рак, инсульт жана башка ушундай мындай оор ооруларды кванттык медицинанын чөптөрдүн мындай биополе деп коет экен, энергиянын жардамы менен айыктырууга да убада кылган көптөгөн жарнамаларды дагы таптык. Ошол болгон эле бир соц тармакты ачсаң эле жайнайт экен да. Сиздердин балким туугандар достордун арасында бардыр. Мен чындап эле ошого бардым, көптөн бери мисалы ооруп жүргөн башым оорубай калды, же болбосо кан басымым түшүп калды деп, мисалы мен кээ бир туугандарыман угам да, ушинтип мен ушундай бир эмеге барып жүрдүм табыпка, анан аябай эмеси биотала деп айтсам болобу, күчтүү экен, ушинтип өзү эле мынтип кармап эле мен кайсы органым ооруп атканын өзү диагноз коюп койду депчи. Анан ушундай диагноз коюшат да өздөрү, мындай сенин бөйрөгүң мындай экен, анан кан басымың тиңдей экен деп. Ошол жагы дагы мени бир сыйра таң калтырат да, ушуга кандайдыр бир мындай ушуну кантип түшүндүрө алабыз, ушундай нерселерди кантип түшүнө алабыз өзүбүз үчүн? Эмне үчүн ушу адамдар чындап эле мага жардам берди деп көпчүлүгү ушинтип чыгышат да, анан башкаларга дагы жарнамалашат да, барып кел, сен дагы айыгасың депчи.
Обычно этот метод называется ОБС. Одна баба сказала, тиги айтты.
Адатта бул ыкма бир катын айтты деп аталат. Тиги айтты, бул айтты, кайсы чоң атаң айтты, кайсы чоң апаң айтты, анан жакшы болуп калдың деп. Жакшы болуп калдым дегенде эмнеси жакшы болуп калды? Мисалы, расмий медицинада баардыгы ченелип каралат. Ал жерде дарыгерлер клиникалык симптомдор жана анамнез боюнча гана диагноз коюп тынбастан 10-20 жыл ишмердүүлүгүнүн аягына чейин ар кандай ооруларды диагностика, реабилитация жана башкалар тууралуу билим алып келет. Дарыгер эч качан окууну токтотпойт. А бул жерде кандай терминдерди колдонушат? Медициналык билими жок адам кандай диагноз кое алат?
О чем?
Эжем, кан диабети көп жылдан бери. Эч жардам табуптан башы чыкчу эмес. Ишенчү. Айтчу, мына барба бекер эле акчаң курулуп атат. Ал баягы традиционный медицина менен көп неметпей, анан жанакы народный медицина деп коюп атпайсызбы? Ошон менен алек болуп эле жүргөн, бирок ден соолугу начарлап эле келди. В итоге онкологиядан каза болду. Мен башыма 2006 жылы онкология жактан мага диагноз коюлду. Баягы биз деле башында көп нерсени тааныбай, түшүнбөй мага дагы сунушташкан. Ферулованюче деген корень бар. Ошону Кытай 1 литр спиртка настой кылып берет деп ошол эже мага сунушташкан. Мен аны кабылданып ичкем. Бир жылдай. Эч жардам берген жок. Анан почти 2,500 доллар ошол учурда көп акча эле. Баады сунушташкан. Аны да алып ичкем. Бирок экинчи стадияга, үчүнчү стадияга болуп онкология анан айланып келди мында. Мен башыман өткөн үчүн ошончун азыр ушул жак туура эмес деп бейтаптарды коргоо деп мен өз жагымды оюмду айтайын деп атам элге. Бул туура эмес негизи. Менин практикамда мына 12 жыл бейтаптарды коргоо баягы өзүмдүн активдүү ишимди алып барып атам, бирок 12 жылдан бери бир бейтапты көрө элек. Ушу тауптан жакшы болуп калдым деп. Болбой эле кайра эле саламаттык сактоо системасынан кире эле баягы докторлорго келип ачпай. Но ошондо убакыт аз да, особенно если онкология жакта карасак, убакыт аз. Аны убакыты созуп эле аргасыз чөп дарыларды ичишет, табиптарга барышат, бирок убакытын жоготуп коюшуп эле анан келгенде уже жардам бере албай калган үчүн баягы каза болгондор топтор болуп атпайбы?
Бермет айым, мына элдик же салттуу эмес медицина деп жатабыз го, жалпысынан бул эмнени билдирет? Анан аны ушул азыркы мындай классикалык ушу кадимки медицинадан бөлүп турган бир чек барбы, же кандайдыр бир балким эл аралык стандарттар бар?
Если вернуться к истокам,
эгерде түпкүрүнө кайрылсак, анда элдик медицина азыркы дүйнөлүк медицинанын өсүп өнүккөн негизи болуп саналат. Адамзат канча жашабасын, башкаларга жардам берүүнү каалагандар, жарадарларды дарылагандар, ар кандай чөптөр адамга кандай таасир тийгизерин изилдегендер болгон. Алар бул билимдин баарын чогултуп топтошкон жана миңдеген жылдар бою бул билим ушунчалык топтолуп кайсыкма жакшы иштей турганын айырмалай башташкан.
Первый принцип медицины.
Медицинадагы эң биринчи принцип зыян келтирбе. Элдик медицинанын расмий, классикалык, илимий медицинадан кандай айырмасы бар? Расмий медицинада ар бир иш аракет үчүн, анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик бар. Мамлекет өз элин сактап калууга, жарандардын саламаттыгына каражат бөлүп берүүгө жана дарыгерлерден кандай ыкмалар менен, эмне максат менен дарылап жаткандарын жана кандай натыйжа алып жатканын сурап турууга кызыктар. Бул нерсе жарандардын ооруганын, өлүмүн жана медициналык кийлигишүүлөрдөн келип чыккан оорчундуктарды азайтуу максатында жасалат. Биз азыр эки башка уюлду көрүп жатабыз.
Вся проверенная медицина.
Жарандардын ден соолугу үчүн саламаттыкты сактоо системасындагы дарыгерлердин, илим докторлорунун, академиктеринин эбегейси зор армиясы жооптуу. Алардын баары өлүмдүн жана оорунун алдын ала турган себептерин көзөмөлдөө үчүн иштешет. Ал жерде бардыгы эсептелет, бардыгы көзгө көрүнүп турат, бардыгы объективдүү ыкмалар менен текшерилет. Рентген, кандын жалпы анализи, зааранын анализи жана башкалар. Бардыгы текшерилип, изилденип, таразаланат. Бул медицинанын бүгүнкү күндөгү жетишкендиги.
Там, где ничего не понятно, там, где ничто не.
Ал эми эч нерсе ачык айкын эмес жана эч нерсе изилденбеген жерде баары гипотеза, теория, сыр деңгээлинде. Белгисиз көп нерсе бар жерде балык уулоо да оңой. Элдик медицинага көңүл бурбай коюуга болбойт. Азыр элдик медицина деп эмнени айтабыз? Бул сыйкырчылар, табыптар, дуалоо, окутуу, энергия нурлары. Көзгө көрүнбөгөн, кол менен кармай албай турган, натыйжа берери белгисиз нерсе. Бул жака ошондой эле изилденбеген жана постсоветтик аймакта популярдуу болбогон элдик ыкмалардын көптөгөн түрлөрү кирет. Гомеопатия, мисалы, изилденип, илимге таандык эмес экени айкын болду. Эч кандай таасири жок экени далилденген. Эбегейсиз көп элдик дарылоо ыкмалары жазасыз, көзөмөлсүз жана жоопкерчиликсиз колдонулуп келе жатат.
Вот недавно выяснилось, что врачи у нас льют перекись водой.
водорода внутривенно.
Жакында эле биздин дарыгерлер водороддун перекисин адамдын кан тамырына куюп жатышканын билдик. Булар өзүн медициналык билими бар элдик тауып деп эсептегендер. Бул катастрофа, акылга сыйбас нерсе. Эч бир мамлекеттин расмий саясатында мындай практика жок.
Политике ни одного государства.
Ушул кызматтарды көрсөткөн адамдар дагы булар өздөрүн дарыгер деп аташат, мен дарылайм деп айтышат, э? Анан ушуну кантип көзөмөлдөсө болот? Жана деги эле ушуларды көзөмөлгө алуу мүмкүнбү биздин ушул азыркы учурда?
Медицина деген сөз катышкан жердин бардыгы муну саламаттык сактоо министрлиги жөнгө салуу керек. Себеби элдик медицина болобу, традиция салттуу медицинабы, салттуу эмес медицинабы, кандай медицина болсо дагы муну саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик орган, бул саламаттык сактоо министрлиги да. Ал эми бүгүнкү күндө эмне үчүн салттуу эмес медицинада медицина жаатынан лицензия алган же болбосо уруксат кагазын алган бир дагы киши жок. Себеби бул жаатта саламаттык сактоо министрлиги эч кандай салттуу эмес медицинага каршы боло турган эч кандай причинасы, себеби деле жок. Бирок чынын айтканда мындай дарыгерлерди даярдаганга бизде Кыргызстанда андай жогорку окуу жайлары деле жок. Бирок айтып коюш керек, мисалы үчүн башка мамлекеттен кандай ушундай бир салттуу эмес элдик медицина боюнча жогорку билим алып келип, мисалы Кыргызстанда баягы салттуу деп аталган батыш тараптын саламаттык сактоо медицинасы жакшы өнүккөн. Ал эми мисалы үчүн башка жактардын ошондой салттуу эмес медицина боюнча окуп келип алабыз десе, эгер ошол документтери так болсо, эч кандай саламаттык сактоо министрлиги лицензия берүүдөн коркпойт, берет. Бирок документи так болуш керек, бул биринчиден. Ал эми биздин баягы күнкү талкууда, депутаттар уюштурган талкууда ошондой документтерди тактап алып келип саламаттык сактоо министрлигинен уруксат, лицензия алганга документ берген киши да жок алардын арасында. Ал эми мисалы түрлөрүнө кирсек, баардыгыбыз эле мына Кыргызстанда жашайбыз, кыргыздын кыздары, уулдарыбыз. Кичинекей кезибизден баштап мисалы апаларыбыз, чоң апаларыбыз же тайнелерибиз, караган кишилер кирнелеп же болбосо учуктап же апаптап коюп эле жүрбөйбү? Муну эч ким тана албайт. Мисалы кичинекей эмдеп эле жүрөт. Ичиңе суу кетип калганга койдун майын сүртүп коет, э? А бирок айырмасы, эң чоң мунун айырмасы, биздин ата апаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз аны ушул менен мен дайыма ушуну жасагым келип атат, келгиле мага акча төлөгүлө же мен ушуну жасайын деп элди чакырып аткан жери жок. Алар өздөрүнүн баласына, бул ар бир эле кыргыз салт түрүндө эле жасап келген нерсе да, өзүнүн балдарын, неберелерин же болбосо кошуна колоңдукун, тууган уруктукун келип кирнелеп коет же учуктап коет же болбосо дагы эмдеп коет. А бул азыркы биз менен ушул эмне үчүн бизге уруксат бербейсиңер деп аткандардын негизги максаты эмнеде? Негизги максаты раз ушундай болуп бизге уруксат кагаз бергиле дегенден кийин булар акча табуу.
Бизнес. Мына биз ошол Кыргызстанда өзү элдик медицина кантип жөнгө салынганы, ошо мыйзамда элдик медицина деген эмне, бизде жалпы эле ошо мыйзамда бар экен да ушул нерселер. Ушул тууралуу, анан штабтар кантип лицензиялар тууралуу бир кыскача видео даярдадык, ошону көрүп алыңыздар. Кыргызстанда элдик медицина же табыпчылыкты мыйзамдаштыруу аракети жүрүп жатат. Ал жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамдын 15-чи беренесинде элдик медицина менен алектенүү укугу, башкача айтканда табыпчылык жөнүндө жазылган. Бул беренеде эмнелер айтылат? Мыйзамга ылайык элдик медицина деп элдик салттарда бекемделген көптөгөн муундардын тажрыйбасына негизделген дарылоонун ыкмалары айтылат. Ошол эле маалда мыйзамда элдик медицинанын дарылоо ыкмаларынын тастыкталган тизмеси жок жана бул аныктоого эмнелер кирери так жазылган эмес. Элдик медицина менен алектенүү укугуна ээ болуу үчүн жарандардын медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өтүүсү талап кылынат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча медицина жаатында атайын даярдык деген медициналык окуу жайынын диплому болушу керек дегенди билдирет. Мындан тышкары табыпчылык менен мыйзам түрүндө алектенүү үчүн табып диплому жана лицензия талап кылынат.
Ал эми лицензияны алыш үчүн медициналык диплом жана ал адам табыпчылык менен алектенгиси келген жаатта академиялык изилдөөлөр талап кылынат. Ошондой эле табыптар бейтаптарды каттоого милдеттүү. Мыйзамга ылайык массалык түрдө табыпчылык жүргүзүүгө жана жалпыга малымдоо каражаттары аркылуу табыпчылыктын усулдары жөнүндө жарнамалоого тыюу салынат. Табыпчылыктын натыйжасында адамдын саламаттыгына же өмүрүнө зыян келтирилсе, ал иш саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик органынын медициналык комиссиясы тарабынан териштирилет жана мындай жагдайлар үчүн кылмыш жазасына тартуу көрсөтүлгөн.
Бүгүнкү күндө ошону тастыктап, мына менин момундай документтерим бар, мага ушуну лицензия бергиле деп бир деле киши келген жок. Бирок бул жерде бир нерсени айтып коюшум керек. Ошондой, мисалы үчүн, чыгыш медицинасын, же болбосо ушундай фитотерапия деп коюп, чөп менен дарылаган көп эле кишинин андай документтери болушу мүмкүн. Бирок ошолор келген жок бизге уруксат алуу үчүн. А эмне үчүн алар келбейт? Анткени алардын өзүнүн, мисалы үчүн, дарылаганда өзүнүн өзү эле реклама кетет. Келет адамдар өздөрү келет, э? А эмне үчүн булар мына бүгүнкү күндө бизден жана уруксат сурап аткан кишилерди айтып атам да, уруксат бергиле деп атканды. А булардын артынан эч ким түшкөн жок да. Мисалы үчүн, же прокуратура түшкөн жок. Же ички иштер министрлиги түшкөн жок. Силер мыйзамсыз дарылап атасыңар деп. А эмне үчүн бүгүн булар бизден уруксат кагазды бергиле деп сурап атат?
Ошону мыйзамдаштырыш.
Мыйзамда өзүнөн өзү чыгып атат. Соответственно, булар акча иштегиси келип атат да. Бирок акча иштегиси келгенде ар бир киши, ар бир жаран, Кыргызстан мамлекеттин жараны, ар бир жасаган өзүнүн жеке киши, жеке ишкер катары жасап аткан нерсесинин налог төлөгөнүн унутпаш керек. Экинчиден жасап аткан жумушунун жоопкерчилиги бар экенин моюнга алыш керек. Ошон үчүн биз ошо жолугушууда да айтып атабыз. Силерге келген бейтаптарды каттагылачы, ичинде эмне урусу бар экенин тактагыла. Кайсы метод менен дарылаганыңар тактагыла, анан кийин ушул оору менен кийин бирдеме болсо жооп бергенди моюнуңарга алгыла деп атабыз. А билесизби, бүгүнкү күндө канчалаган ситуациялар бар. Табыптардан кийин келгендер. Табып, мен азыр мисалы үчүн фитотерапевттерди айтып аткан жокмун да, табыпмын деп алып барып, ошо өздөрү баягы жарандар өзү кайрылаттыр. Биз аны билбейбиз. Өзү кайрылат, барат. Бирок дарылай албайм деп айтпайт экен да. Жок, мен дарылат, мына сени дарылап атам деп атып, мисалы онкология болсо, экинчи стадияда барса, төртүнчү стадияга чейин убактысын өткөзүп атат. Же болбосо элементарный острый аппендиц деп, такое грубое сравнение, бирок острый аппендиц болсо, ии, жакшы болуп каласың деп, бирдемени, башка бирдемени чөпмөп берип, бирдеке кылып кармап отуруп, ичи аппендицти жарылып кеткен перитонит болгон случайлар болушу мүмкүн. Мисалы, көп случайлар бар, сынакчылар. Ошол күнү баягы сынакчылар жөнүндө да сөз болуп кетти да, жол депутат менен катышуусунда жолугушууда. Сынакчылар, мисалы, ал жакшынакай эле жөн эле сөөгүн оңдоп коюп, жанагы шакшак менен таңып коюп эле жакшынакай болуп кетип атпайбы дейт. Болушу мүмкүн, бирден же экиден. А бирок канчалаган ошо костоправтардын, сынакчылардын кийин, шакшактан кийин буга туура эмес болуп калып, анын ичиндеги рентгенге салбай жөн эле коюп койгон үчүн тамырларды, нервтерди задевать этип кетип, анан кол иштебей калган, же болсо кийин ошондон кийин осложнение болуп кетип, колун операция кылып кескен случайлар канча көп. Аны мисалы үчүн биз реклама кылып айтып аткан жокпуз да. Ар бир кишинин өзүнүн башына келип, тагдыры башына түшүп калган, аргасыздан ошону мойнуна алып, тагдырына баш ийип кетип калып атат. А бирок ошол эле мезгилде ошондой, мисалы, кичинекей балдардын костоправтар туура эмес эметип коюп, кийин колун же кесиш керек болуп, же кайра башынан операция кылып, ушундай болгон случайларда ар бир ата энеден сурашат: ушуну ким жасады? Айткылачы, биз ошону милицияга берели же прокуратура карматып берели десе, жок, ага, өзүбүз барганбыз деп атпайбы элчи? Биз эми ал таанышыбыз болчу, айылдашыбыз болчу, аны биз карматып бере албайбыз. То есть биз бир жагында мындай да, лицензияны бизге берсин, уруксатты берсин деп эле бир жагын айткан менен, ошо лицензиянын артында канчалаган жоопкерчилик бар экенин да моюнга алыш керек да. Анан бир эле жагын моюнуна алып алып, башкасын албай.
Түшүнбөйт.
Же болсо просто эле моюнуна алгысы келбейт.
Берүүн башында айтып кеткен, э, ошол элдик медицина менен алектенген жарандар сурап жаткан ошол мыйзам долбоорунун демилгесинин артында Хашим Зайналиев турарын айтып чыккан экенсиз. Анан жалпы эле ушул Хашим Зайналиевдин окуясын дагы мындай эстей кетсек, бул 2017 жылы жайында Зайналиев ошол төш
безин наркозсуз алып салууга аракет кылган бейтап операция столунда каза тапкан. Жыйынтыгында ошол мыйзамсыз дарылоо фактысы боюнча биринчи иш кылмыш иши козголгон. Анан 2018 жылдын декабрь айында Зайналиев ошо дарылаган деп койсок болот, кан рагы менен ооруган 5 жаштагы бейтап дагы оор абалда ооруканага түшкөндөн кийин онколог дарыгер Зайналиевке мыйзамсыз дарылаган үчүн да кылмыш иши козголгон. Бирок натыйжада жабырлануучу тараптан эч кандай арыз болбогондуктан биз ушул кылмыш иштерди токтоттук деген да маалымат келди да. Ушул тууралуу
негизи мыйзам боюнча мен мыйзам ушу даярдап аткан экенин мен уккан жокмун. Анан Шайлабек Атазов жогорку кеңештин депутаты бизди чакырганы үчүн ошол жакта билинип калды. Бакебиз Хашим Бакебиз өзү ушуну даярдап сунуштап Миздравка келди. Миздрав болсо биз аны баягы өткөзө албайбыз, жогорку кеңешке алып барып ошол жактан аракетиңерди жасагыла дегендей анан ошо Шайлабек Атазовго кайрылган го. Анан ошондон баштап анан Шайлабек Атазов эки коллегасы менен баарын чакырып бизди да кошо чакырып бизди оюбузду угалык деп чакырдык деп айтты. Анан ошол жактан билинип калды негизи жанадан бери айтып келаткан. Биринчиден бейтаптын ар бир адамдын коопсуздугу караш керек да. Ал мыйзамда эмне жазылган аны көргөн жокпуз, бирок жогорку кеңештин депутаттары колдоо аракети мага таң калсыз болуп калды. Эмнеге аракет ушу колдоп атышат экен? Мисалы азыркы учурда жанакы президент указ берген аракет менен инвентаризация өткөн, саламаттык сактоо системасына бүт мыйзамдарды эки мыйзамга киргизип анан охрана здоровья граждан мыйзамдын ичинде ошо лицензия алышы зарыл деп бир норма киргизилген ошо бейтап табыптарга. Ошол жетиш менин оюмча бул
жетиштүү. Ошо бул кишини алсакчы, Хашим Зайналиевди өзү Бишкек шаардык соту дагы ага ошол медициналык ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салган экен. Ага карабастан эле ошол чет өлкөгө дарыланууга мисалы учуп кеттим деп анан кайра кайтып келип эле баягы улантып атат да. Ушул мөөнөттө азыр ал мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп келген да ошол мөөнөттөчү. Анан демек бул жакта дагы мисалы саламаттыкты сактоо министрлиги ага эч кандай таасири болгон жок, анан эч нерсе кыла албады деп дагы ушундай айтып атышат. Бул жерде келишүүгө дагы мындай укуктук кандай жактан
жок мындай негизгиси
ушундай мамлекет ушундай мыйзамсыздыкка каршы мындалсыз болуп калгандай
албетте
болуп калды да.
Мисалы үчүн бул эң жаман прецедент да. Себеби уголовный кодексте кылмыш жаза кодексинде жазылып турат мыйзамсыз дарылоо деп преследуется законом деп атат да. Аны эми саламаттык сактоо министрлигинде надзорный функция жок. Барып надзорная функция только распространяется жана биздин өзүбүздөн лицензия алгандарга. Ал эми лицензия албай эле ар кайсы жерде мен врачевание кылып атам деген баарын артына түшкөнгө анын бизде функция жок. Бул функция ички иштер министрлигинде, то есть бул жана надзорный органдар ички иштер министрлиги преследовать этсе болот, ГКНБ, потому что бул государственный контроль нацбезопасности, да? Прокуратуранын ушундай функциялары бар. А бирок могу Зайналиевдин незаконный врачевание боюнча эч кандай артынан ушундай это убийство деп коеюн на столе өлтүрдү кишини деген сөз. Ошону если бул мыйзам менен пресекать этпесе бул деген эң жаман прецедент болуп калат. Себеби мындан ары Зайналиевке алы жетпейт экен, значит эч кимге алы жетпейт деп ушундай окуялар көбөйөт. Муну ошондой прецедент калтырбаш керек болчу да, бул калбаш керек.
Безнаказанность.
Бул безнаказанность болуп калат.
Ушул адамдын демилгесин депутаттар колдогонуна да аябай таң калдым деп айтып кеттиңиз го. Мына Берметаев сизге да кайрылсам, ушул депутаттар деле билет да бул адамдын ким экенин, тарыхын билишет. Анан кандайча ушулардын ой жүгүртүүсүн да ушундайдыр, бул мындай норма эмес, муну колдобош керек, муну жоопко тартыш керек деген бир ойлор келбейби, же ушинтип жалпы эле 21-ынчы кылымда жашап туруп ушундай нерселер кантип болушу мүмкүн да?
Это и есть наша общая беда, беда нашего народа.
Бул биздин жалпы көйгөйүбүз, элдин шору.
Биздин парламент өзү бул маселеге көз жумумуш болуп атып, карапайым элдин көңүлүн алгысы келет. Ушинтип айтканда бизди колдойт ко деп ойлошот ко. Билбейм. Бирок чындыгында бул өтө зыяндуу жана коркунучтуу практика. Калкыбызда саламаттык тууралуу маалыматтын аздыгынан ушундай демиргелерди депутаттар колдоп жатышат. Ал адамга көптөгөн чиновниктер өздөрү кайрылышкан.
Многие чиновники к нему обращались, звонят мне правоохранительные органы, спрашивают.
Укук коргоо кызматкерлери мага телефон чалып, бермеди же, жардам бербедиби бизге деп жатышат. Кайсы жардамды берди? Ага чейин ооруканаларда жатып, дарыланып, айыгып кеткенин Зайналиев айыктырды деп ойлошот. Ошол сыяктуу эле депутаттар да өздөрүнүн сабатсыздыгынан ага кайрылышат. Ошондуктан ал өзүнүн жазасыз калганынан тышкары ушундай деңгээлдеги колдоону да сезет.
Выдал ему уже два патента Зайналиеву.
Кыргыз мамлекеттик патентти Зайналиевке буга чейин 2 патент берген экен. Бул эмнени маалымдайт? Ар кимге ар нерсе үчүн патент бере берсе болобу? Долоно менен кийим гана иштеген жок. Мына эми биздин Зайналиев долоно менен иштегенине 2 патент алды. Дүйнөдө мындай нерсе жок дегенсип патентке кол койду. Анткени дүйнөдө эч ким мындай акылга сыйбас идея менен патент алам деп келген эмес. Чөпкө чөптү кошконду дүйнөдө эч ким патент деген эмес, а бул киши патент деп алды. Ушундай нерселерди мамлекеттик мекеме колдоп жатпайбы?
Парламентте тоже есть функция ограничения.
Парламент кандайдыр бир мыйзам демилгелерди колдоого чектөө коюу функциясына да ээ. Ал эми бул жерде толугу менен мыйзамсыз иш аракетти талкуулап жатышат. Бул абдан кооптуу көрүнүш. Анан ал талкууга медицинадан 3 кишини чакырып коюшуптур. Ал эми тауптардын бирикмесине чогулган 43 адам барыптыр. Макул, ар кимдин укугу бар. Оорулуулар кимге кайрылууну, кантип жашоону жана кантип өлүүнү тандоого укуктуу. Алардын тез арада өз жанын кыйганга да укугу бар. Деги эле бул окуянын баары сабатсыздыктын туу чокусу болуп жатат. Эгер изилдөө жүргүзүп, алардын баарын ачыкка чыгарышса, анда шылуундар менен шарлатандар бат эле жашына калышат. Ал эми өздөрүнүн дарылык касиетине чын жүрөктөн ишенгендер расмий каттоого турушат. Ошондой эле алар азыр кандай ыкмалар менен элди дарылап жатат? Алар коопсузбу? Алардын кандай таасири бар экенин текшериш керек.
Жарандар ушундай учурларда өздөрүн коргоо үчүн эмне кыла алышат? Лицензияны текшерүү бул пайдасыз экенин билип атабыз, анткени лицензия эч кимде жок деп атабыз. Интернетте ушундай салттуу эмес медицина тууралуу дагы маалымат көп, ал маалымат дагы баш ааламан ар кандай, анан баягы соц тармактардан ачып эле көрүп эле окуп эле бара беришет эмеспи, анан бирүүнөн угуп дагы барып атышат. Ушу канткенде адам мындай курмандык болбой, акчасынан, ден соолугунан, керек болсо ушул өмүрүнөн айрылбайбыз деген бир кепилдик өзү үчүн өзүнө бере алат.
Мындай процесстер өнүккөн өлкөлөр бул этаптан өткөн да. Аларда деле ушундай болгон. Элдик табыптар чыгып, ызы чуу кылып, анан тиги бу болуп отуруп, акыры азыстан өзүнүн нугуна түшүп кетти да. А бул бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эң эле негизгиси бул адамдардын элдин билимдүүлүгү. Көбүрөөк окуп, көбүрөөк нерсени билиш керек. Себеби окубаган, билбеген, маалыматы жок кишини алдап кетиш оңой. Ошон үчүн кандай нерсе болсо да ишенет да, а билимдүү киши ишенбейт. Ошон үчүн эң негизгиси бул мамлекетте эл менен да 100% эл билимдүү болсо, ошондо өзүнөн өзү нукка түшүп кетет. А эң негизгиси мындай, эмне үчүн муну айтканга аргасыз болуп атам? Албетте эл таарынбасын. Элдин арасында билими жоктун өтө көптүгүнөн айынан ушул болуп атат. Себеби оңой алданат. Билими жок кишини алдаш керек экенин мындай шарлатандар да жакшы билет. Психологиялык воздействие кылыш оңой экенин жакшы билет. Ошон үчүн бул эми кандайдыр бир этапта кайсы бул жылдарда да жашап өтөбүз, албетте. Мындан да өтөбүз. Себеби эволюция да ошондой эле болуп келген. Эми негизгиси балдарга көбүрөөк билим берсек, бардыгы салттуу медицина менен алдаган шарлатандардын же болбосо чындыгында эле элдик медицина боюнча билими бар экенин алдап тактап билип алганга только билим керек да.
Бул жерде мамлекет дагы ошо саламаттыкты сактоо системасына дагы көбүрөөк көңүл буруп аны бекемдетсе дагы деген.
Государство обязано предупредить о рисках.
Мамлекет тоокелдиктер жөнүндө эскертип, мисалы, ароматерапия, музыка терапиясы, жаныбарлар терапиясы, ооба, бул коопсуз жана зыянсыз ыкмалар экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми адамдын денесине зыян келтирген агрессивдүү ыкмалар бар. Айрыкча балдарга карата тыюу салуу керек. Кылмыш кодексин эскертип, тауптар балдарга тийбесин, жакындабасын, камчыны колуна албасын деп муну токтотуу керек. Бул балдарга карата зордук зомбу.
Жынов изгоняют, бесов изгоняют, камчы менен сабап, лезвие менен кесип денелерин, медный купорос менен эметип куюп нараны.
Албетте мындай ыкмалардан өлгөндөр да бар. Эл ун чукпай, өлгөн балдардын сүрөттөрүн көрсөтпөй, туура эмес кылып жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай сүрөттөр бар. Мындай коркунучтуу нерселерди көрсөтүү туура эмес деп айтышат. Бул тауптарга баргандан кийин адамдар эмне болорун элге көрсөтүш керек.
Целители происходит с людьми.
Анан ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Мисалы, тирик жашоо, туура тамак, толук тамактануу, андай психология жактан өзүн сабырчылык менен алып баруу. Анан алдын алуу иштери алып барганда ошондо кичине кепилдик болот, өмүрү узарат, жашоосу жакшы болот деген. Анан ар бир тауптарга бара берсе эч ким кепилдик бере албайт, өмүрү сакталар экенчи. Ал ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги.
Рахмат, абдан пайдалуу, маанилүү маалымат болду. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктабыз. Берүүнү мен Алия Суранова.